У дзень памяці Максіма Богдановіча у музеі чакаюць наведвальнікаў на цікавыя экскурсіі, дзе раскажуць пра жыццё і творчасць знакамітага беларускага паэта. Таксама адбудуцца адметныя прэзентацыі, расказала вядучы навуковы супрацоўнік літаратурнага музея Максіма Богдановіча Ірына Машкавец.
Вырашылі, што ў гэтым годзе можна прысвяціць памяці Максіма Богдановіча 2 дні, 24 мая пятніца і 25 мая субота. 25 мая музей будзе адчынены для наведвальнікаў, будзе вольны ўваход, арганізуем зборную экскурсію, каб тых, хто яшчэ не быў у нашым музеі, мы думаем, што такіх вельмі мала, але ўсё ж такі могуць наведаць у гэты дзень музей, дзе захоўваецца памяць пра паэта. Будзем складаць кветкі, імпрэза прысвечаная яго памяці. Плануем мы распавесці пра апошні прытулак паэта. Такую сімвалічную лекцыю, аповед нам прэзентуе загадчык музея Міхал Барановскі. А я ў сваім аповедзе распавяду пра метрычную кнігу сабора Александра Невскага ў Ялце, дзе быў зроблены запіс аб смерці Максіма Богдановіча. Кніга захавалася, яна захоўваецца ў Ялцінскім гісторыка-літаратурным музеі. Мы маем магчымасць з ёй працаваць, паглядзець, хто яшчэ пакідаў свет у тыя дні мая 17-го года. Пра што раскажа нам метрычная кніга, якія агульныя вывады мы можам зрабіць і якія канкрэтныя рэчы ў адносінах Максіма Богдановіча мы ведаем. Пра гэта я раскажу ў сваім аповедзі.
Экспазіцыя літаратурнага музея Максіма Богдановіча абноўлена. З дапамогай тэхнічных сродкаў можна пазнаёміцца з яго радаводам і жыццём у Мінску.
Мова экспазіцыі у нас ужо выкарыстана некалькі мультымедыйных комплексаў, якія дапамагаюць нам знаёміць наведвальніка з нашымі багатымі фондамі. Па-першае, мы прадстаўляем з дапамогай праектара выгляды Мінска канца 19-го, пачатку 20-го стагоддзя. Мы выкарысталі паштоўкі, якія захоўваюцца ў фондах нашага музея, і вось такая своеасаблівая экскурсія па вулачках і плошчах старога горада дазваляе нам акунуцца ў атмасферу, грузіцца ў канец 19-го стагоддзя, калі на свет з'явіўся будучы беларускі паэт. Мы можам убачыць тыя будынкі, якія бачыў Максім. Яшчэ адзін мультымедыйны комплекс цікавы ёсць у гэтай залі, гэта радавод Максіма Богдановіча. Мы ведаем, што адзін з самых яркіх вобразаў яго паэзіі гэта вобраз зоркі, зорнага неба, і таму наш радавод таксама пастаяў у выглядзе зорнага неба. Самай вялікай зоркай з'яўляецца, канешне, Максім Богданович. Ёсць тут зорачкі матулі і бацькі, цётак і сясцёр, братоў.
Загадчык літаратурнага музея Максіма Богдановіча Міхась Барановскі адзначыў, што творчасць знакамітага беларускага паэта выхоўвае моладзь, далучае да нацыянальных каштоўнасцей.
Феномен яго заключаецца ў тым, што колькі б гадоў ты не звяртаўся да яго творчасці, і зноў ты будзеш адкрываць нейкія важныя для сябе старонкі, нават на тых вершах, на які ты да гэтага ўвагі не звяртаў. Вельмі глыбокі чалавек, не гледзячы на тое, што зусім малады прайшоў ад нас.
Падчас Дня памяці ў літаратурным музеі Максіма Богдановіча будуць арганізаваны адметныя мерапрыемствы. І самае галоўнае, будуць гучаць вершы паэта. Маргарыта Прохар для канала Культура.